Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα και γιατί το έλεος του ανανεώνεται κάθε μέρα στη ζωή μας. Σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει πριν από πολύ καιρό με θέμα «Οι μάχες του Κυρίου» και θα ολοκληρώσουμε με θέμα «Την επιδίωξη της τελικής νίκης». Γιατί το θαυμαστό είναι ότι ο Κύριος μας όχι μονάχα μας καλεί να πολεμήσουμε τις μάχες του, να δώσουμε τις μάχες του Κυρίου, αλλά μας λέει ότι μας έχει εξασφαλίσει τη νίκη. Μας καλεί δηλαδή σε μία μάχη που από πριν ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε και ότι αν μείνουμε πιστοί στον Κύριο είναι σίγουρο ότι θα νικήσουμε. Καταλαβαίνετε, είναι άλλο πράγμα να παίρνεις μέρος σε έναν πόλεμο, σε μία μάχη και να λες και τώρα τι θα γίνει. Στο τέλος ποιος θα νικήσει. Εγώ είμαι με το μέρος του νικητή ή με το μέρος αυτού που θα χάσει. Και είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι από την αρχή είσαι με τη μεριά του νικητή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 14. Β' Κορινθίους 2:14. Λέει λοιπόν εκεί, «Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού». Στο κείμενο «Το δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς». Το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν το Χριστό. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι ο Θεός μας κάνει να θριαμβεύουμε μαζί του πότε? Πάντοτε. Πάντοτε. Προσέξτε, αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος. Λέει δηλαδή ότι κάθε φορά που θα έρθεις σε μάχη, κάθε φορά που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μία πρόκληση του εχθρού, που θα χρειαστεί να πολεμήσεις πνευματικά, ο Θεός πάντοτε, πάντοτε, όχι μερικές φορές, πάντοτε θα σε κάνει να θριαμβεύσεις. Βέβαια υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα τις δούμε μετά, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Θεός πάντοτε θα σε κάνει να θριαμβεύσεις, ότι πάντοτε θα ανοίξει το δρόμο για να νικήσεις, ότι πάντοτε θα σε κάνει να είσαι νικητής. Πάντοτε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε κάποια στοιχεία αυτής της νίκης και θα ήθελα να γυρίσουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από το 35 και μετά, γιατί και εδώ μιλάει για νίκη. Λέει, τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γυμνιά, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Πρώτα λοιπόν έχουμε έναν κατάλογο από δυσκολίες, έναν κατάλογο από προβλήματα, που καταλήγει να λέει, προσέξτε, σε όλα αυτά που σας λέω, σε όλα αυτά που είναι ζητήματα που μπορεί να έρθουν στη ζωή μας, σε όλα αυτά όχι απλώς νικάτε, αλλά υπέρ νικάτε, δηλαδή νικάτε και με το παραπάνω. Έτσι, τα ξεπερνάτε με άνεση δηλαδή. Και αναφέρεται σε πόσα πράγματα. Τι μπορεί να μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις. Θλίψη σημαίνει ότι κάτι σε συμπιέζει. Θλίβω, το έχουμε πει κι άλλη φορά. Το θλίβω είναι πιέζω, συμπιέζω από πολλές πλευρές. Θυμηθείτε πως βγαίνει το λάδι, έτσι. Πρέπει να γίνει σύνθλιψη της ελιάς για να βγει το λάδι. Το κρασί πώς θα βγει? Πρέπει να γίνει σύνθλιψη των σταφυλιών για να βγει το κρασί. Έτσι, θλίβω λοιπόν σημαίνει συμπιέζω, και η θλίψη στην ζωή μας την καθημερινή είναι να αισθάνεσαι ότι πιέζεσαι από παντού, ότι συμπιέζεσαι από παντού, ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση συμπίεσης. Αυτή είναι η θλίψη. Και λέει, την νικάμε τη θλίψη. Έρχεται η θλίψη, την νικάμε. Τι άλλο λέει? Στενοχωρία. Η στενοχωρία είναι να βρίσκεσαι μέσα σε στενό χώρο, να μην έχεις περιθώρια κινήσεων, έτσι. Στενοχωρία είναι γύρω γύρω, από παντού είναι στενά, δεν έχεις άνεση να κινηθείς, δεν μπορείς να βρεις εύκολα διέξοδο, πιέζεσαι πάλι, γιατί βρίσκεσαι μέσα σε λίγα περιθώρια κινήσεων, δεν έχεις άνεση κινήσεων. Και αυτό, λέει, μπορείς να τον νικήσεις. Τι άλλο νικάς? Τον διωγμό. Κάποιος να μην του αρέσει στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο σχολείο σου, να μην του αρέσει το γεγονός ότι είσαι πιστός του Κυρίου και να προσπαθεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, να σου πηγαίνει κόντρα, να σε κυνηγάει. Και δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε σε μια χώρα που μιλούμε γι' αυτό. Να σε κυνηγάει κάποιος στο επίπεδο της δουλειάς, έτσι, του σπιτιού, της γειτονιάς, της οικογένειας. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που, αν γινόταν το κήρυγμα σε εκείνους, θα λέγαμε, ξέρεις, μπορεί να σε βάλουν στη φυλακή επειδή πιστεύεις, ξέρεις, μπορεί να σε βασανίσουν επειδή πιστεύεις, ξέρεις, μπορεί να χάσεις τη ζωή σου επειδή πιστεύεις. Έτσι. Και αυτά δεν γινόταν μόνο στους πρώτους αιώνες, γίνονται και στις μέρες μας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Υπάρχει ένα τμήμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού σε όλο τον κόσμο που υποφέρει για την πίστη του. Κι όμως, λέει, ακόμα κι όταν υποφέρεις για την πίστη σου, πάλι νικάς. Πάλι μπορείς να νικάς. Τι άλλο λέει? Η λιμός. Λιμός με γιώτα είναι η πείνα. Ακόμα και πείνα να έρθει, ακόμα και να πεινάσεις, πάλι νικάς. Πάλι και η πείνα δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Η γυμνώτης, το να μην έχεις ρούχα να φορέσεις. Ακραίες καταστάσεις, να πεινάς, να μην έχεις ρούχα να φορέσεις. Μπορεί να βρεθείς σε αυτή την κατάσταση και πάλι μπορείς να νικήσεις. Ακόμα και αυτή η ακραία κατάσταση, λέει, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τι άλλο? Ή κίνδυνος, το να κινδυνεύεις. Και υπάρχουν περίοδοι στην Εκκλησία και μέρη στον τόπο μας σήμερα όπου υπάρχει κίνδυνος εάν είσαι του Χριστού. Ή μάχαιρα, που σημαίνει θάνατος, έτσι. Ο άλλος θέλει να σε σκοτώσει με το μαχαίρι. Σε όλα αυτά υπερνικούμε. Αναφέρει λοιπόν μία σειρά από καταστάσεις, από προβληματικές καταστάσεις, από δύσκολες καταστάσεις, και λέει, μέσα σε όλα αυτά μπορείς να νικάς και μπορείς να υπέρνικας, γιατί, λέει, δια του αγαπήσαντος ημάς. Μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις, λέει, θυμίσου ότι ο Θεός σε αγαπάει. Ότι ο Θεός σε αγαπάει τόσο ώστε έστειλε τον Υιό Του και σταυρώθηκε για χάρη σου. Αυτή η αγάπη μπορεί να σε κρατήσει μέσα στη θλίψη, μπορεί να σε κρατήσει μέσα στα προβλήματα. Και μετά συνεχίζει λίγο παρακάτω, μιλώντας για δυνάμεις που μπορούν να έρθουν εναντίον σου. Και λέει ότι και εκεί μπορείς να νικήσεις. Για δέστε. Διαβάζω από το 38. Κι είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Πέπεις με, λέει, ότι δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, ούτε ο θάνατος. Βλέπετε, ο θάνατος είναι ο μεγάλος φόβος της πλειοψηφίας των ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε με τον φόβο του θανάτου. Για τον πιστό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο θάνατος είναι προαγωγή. Παίρνεις προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι, υπηρέτησες το θέλημα του Θεού εδώ κάτω στη γη και μετά πήρες προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Θυμάστε τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων για τον Δαβίδ. Αφού, λέει, υπηρέτησε την βουλή του Θεού, στη γενιά του, μετά προστέθηκε στους πατέρες του. Υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του. Λοιπόν, υπηρετείς το θέλημα του Θεού στη γενιά σου, εδώ που ζεις, και μετά όταν έρθει η ώρα του Κυρίου, παίρνεις προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Δεν μπορεί ο θάνατος να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Τι άλλο λέει, ούτε ζωή. Ούτε η ζωή να σε χωρίσει. Οι δυσκολίες της ζωής, τα προβλήματα της ζωής, οι επιθυμίες της ζωής. Ούτε άγγελοι. Βεβαίως οι άγγελοι του Κυρίου δεν θα θελήσουν ποτέ να σε χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Οι πεσμένοι άγγελοι όμως θέλουν να σε χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, και εδώ αναφέρεται επίσης σε αγγελικές ομάδες, έτσι. Θυμάστε ότι στην Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο λέει ότι η μάχη μας δεν είναι με αίμα και σάρκα, αλλά με αρχές, εξουσίες, πνευματικές δυνάμεις, και εδώ αναφέρεται σε τέτοιες αρχές και εξουσίες, αρχές και δυνάμεις πνευματικές. Με άλλα λόγια, κανένα πονηρό πνεύμα, καμία ομάδα πονηρών πνευμάτων, γιατί εδώ μιλάει για πληθυντικό, αρχές και εξουσίες και δυνάμεις, δεν μπορούν να σε χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Μπορείς δηλαδή να νικάς ακόμα και όταν έχεις επίθεση από δαιμονικές δυνάμεις. Μπορείς να νικάς. Και έτσι ο Θεός θέλει να ζεις και να ζω με νοοτροπία νίκης. Να ζεις ως νικητής. Να ζεις ξέροντας ότι ό,τι και να έρθει στη ζωή μου θα νικήσω. Με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού θα νικήσω. Το τελικό αποτέλεσμα, ό,τι και να γίνει, θα είναι να νικήσω. Γιατί αφού ούτε πνευματικές δυνάμεις δεν μπορούν να με χωρίσουν από την αγάπη του Θεού, όταν καμία κατάσταση δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Το τέλος θα είναι να νικήσω. Το τέλος θα είναι να νικήσεις. Και τι λέει άλλο, ούτε ενεστώτα, ότι τίποτα που συμβαίνει στο παρόν, ούτε μέλλοντα. Όταν εσύ θέλεις να μείνεις με τον Κύριο, τίποτα που συμβαίνει τώρα, αλλά και τίποτα από ό,τι θα συμβεί στο μέλλον, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Έτσι. Ξέρετε, πολλοί λένε, καλά τώρα είμαι με τον Κύριο, στο μέλλον όμως που ξέρω, στο μέλλον θα μείνω. Εάν θέλεις να μείνεις, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού, δεν μπορεί να σε απομακρύνει από τον Θεό καμία απολύτως δύναμη. Ούτε τώρα, ούτε και στο μέλλον θα μπορέσει. Ούτε τα ενεστώτα, τα τωρινά μπορούν, ούτε τα μέλλοντα, τα μελλοντικά θα μπορέσουν. Και τι άλλο λέει, ούτε ύψωμα, ξαφνικά υψώνεται μπροστά σου ένα βουνό. Ούτε το βουνό μπορεί να σε χωρίσει. Ούτε βάθος, ξαφνικά ανοίγεται μπροστά σου μια χαράδρα, λες θα με καταπιεί. Ούτε η χαράδρα μπορεί να σε καταπιεί. Ούτε το βουνό να σε σταματήσει, ούτε η χαράδρα να σε καταπιεί. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος. Και για να μην μείνει τίποτα απ' έξω, λέει, ούτε τις κτήσεις εταίρα. Ούτε κανένα άλλο δημιούργημα του Θεού. Ό,τι υπάρχει στη γη είναι δημιούργημα του Θεού. Ό,τι υπάρχει στο σύμπαν είναι δημιούργημα του Θεού. Ακόμα και ο πνευματικός κόσμος, οι άγγελοι του Κυρίου, είναι κτίσματα του Θεού. Ακόμα και τα δαιμόνια, οι πεσμένοι άγγελοι του Κυρίου, και αυτοί είναι κτίσματα του Θεού που διάλεξαν να φύγουν από τον Θεό. Όλα αυτά είναι κτίσματα του Θεού. Ούτε άλλη καμία κτίσεις. ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Θεού έτσι πως φάνηκε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Η αγάπη του Θεού που φάνηκε καθώς ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό και σταυρώθηκε για χάρη μας, η αγάπη αυτή του Θεού είναι τέτοια που μας κρατάει κοντά στον Θεό και αν εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτε απολύτως. Αλλά σε κάθε τι από όλα αυτά νικάμε. Σε κάθε τι από όλα αυτά υπερνικόμεν, λέει, νικάμε και με το παραπάνω. Αλλά ξέρετε, η νίκη αυτή έχει τους δικούς της τρόπους. Πώς νικάς? Νικάς χρησιμοποιώντας τις μεθόδους του Θεού και όχι τις ανθρώπινες μεθόδους. Έτσι. Είπαμε, το θέμα μας είναι η επιδίωξη της τελικής νίκης. Λέει, ωραία, Κύριε, εσύ υπόσχεσαι ότι θα νικήσω. Το δέχομαι, θα νικήσω. Το πιστεύω, είναι λόγος σου, θα νικήσω. Αλλά πώς πάμε προς τη νίκη? Τι κάνουμε για τη νίκη από τη δική μας τη μεριά? Πάμε λίγο παρακάτω στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου μιλάει για το πώς νικάμε. Προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 12, θα διαβάσουμε από το χωρίο 17. Λέει, αν κάποιος σας κάνει κακό, μην του το ανταποδίδετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή, δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τους το ξεπληρώσω, λέει ο Κύριος. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Με αυτήν την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Είναι ενδιαφέρον. Λέει, μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Δηλαδή, καθώς δίνεις τις μάχες σου, υπάρχει ένα κριτήριο. Θα νικήσεις το κακό κάνοντας το καλό. Προσέξτε, όταν κάποιος μας κάνει κακό, η τάση μας, η ανθρώπινη φυσική τάση, είναι και εμείς να του κάνουμε κακό, να του ανταποδώσουμε το κακό. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, πρόσεξε να δεις. Εγώ σου είπα ότι θα νικήσεις. Έτσι, στο τέλος εσύ θα νικήσεις. Αλλά άκου πώς. Δεν θα χρησιμοποιήσεις τους τρόπους του εχθρού για να νικήσεις. Θα χρησιμοποιήσεις τους δικούς μου τρόπους για να νικήσεις. Και λέει, πρώτα-πρώτα, την απόδοση δικαιοσύνης άφησέ την στα χέρια μου. Λέει, μηδενή κακών αντί κακού αποδιδόντες, διαβάζω το κείμενο, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Λοιπόν, λέει, όταν κάποιος σου κάνει κακό, δεν θα το ανταποδώσεις εσύ το κακό. Αλλά θα έχεις μέσα στο μυαλό σου προνοούντες, έχεις εκ των προτέρων στο μυαλό σου το καλό για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που θα σε νοιάζει είναι πώς θα κάνεις το καλό γύρω σου. Ποιος έχει ανάγκη γύρω σου για κάτι καλό? Πώς μπορείς να βοηθήσεις κάποιον? Προσέξτε, εδώ δεν μιλάει για πιστούς και για μη πιστούς. Για οποιονδήποτε βρίσκεται γύρω σου. Μπορείς να είσαι ένα φως καλοσύνης στη γειτονιά σου. Μπορείς να είσαι ένα φως καλοσύνης στη δουλειά σου. Μπορείς να είσαι ένα φως καλοσύνης στο σχολείο σου. Να ξέρουν οι άνθρωποι γύρω σου, αυτός είναι ένας καλός άνθρωπος. Ένας καλός άνθρωπος. Αν πας κοντά του, μόνο καλό θα βγει από το στόμα του. Αν πας κοντά του, μόνο καλό θα βγει από τα έργα του. Μόνο ευεργεσία θα υπάρχει γύρω του. Και όχι να λένε αυτόν πρόσεξε, όταν πλησιάζεις θα προσέχει πως μιλάς, μην παρεξηγηθεί, διότι μετά αλλημονώσου, θα βρεις τον μπελά σου. Όχι. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε καλοσυνάτοι άνθρωποι και να νοιαζόμαστε για το καλό των συνανθρώπων μας.
Προνοούντες, λέει, τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων.
Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Να έχετε ειρηνικές σχέσεις, λέει, όσο εξαρτάται από εσάς με όλους τους ανθρώπους. Μου αρέσει αυτό το όσο εξαρτάται από εσάς, γιατί ξέρετε, γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν συνεχώς να έχουν καυγάδες με όλους, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι φιλερείς, και αυτό δεν είναι τωρινό, από την αρχαιότητα ακόμα, έτσι. Ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο χαρακτήριζε τη φυλή μας, μια ολόκληρη κωμωδία του Αριστοφάνη, οι Σφίκες, είναι ακριβώς πάνω στο πόσο φιλόδικοι ήταν οι Αθηναίοι, πόσο αγαπούσαν ο ένας να κάνει μήνυση στον άλλον και να τον σέρνει στα δικαστήρια. Έτσι. Συνεπώς, ως γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων μας προγόνων, ακολουθούμε και εμείς τις ίδιες γραμμές. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, κοίταξε να δεις. Όσο εξαρτάται από σένα, ο άλλος μπορεί να θέλει καυγά. Αλλά όσο εξαρτάται από σένα, εσύ να ειρηνεύεις. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι οι αλήθειες του Θεού να γίνουν νοοτροπία μέσα μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Γιατί στον κόσμο σου είπε, γιατί δεν του είπες. Έπρεπε να του πεις και να έχεις εσύ τον τελευταίο λόγο. Μέσα στο λόγο του Θεού λέει, είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από έρηδος. Ξεκίνησε ένας καυγάς και είσαι και εσύ μέσα. Είναι τιμή, λέει, να σταματήσεις τον καυγά. Ανθρωπίνος έχασες, ο άλλος είπε τον τελευταίο λόγο. Στα μάτια του Κυρίου κέρδισες, γιατί είναι τιμή το ότι έκανες το πρώτο βήμα για να σταματήσει ο καυγάς. Ξέρετε, για τον καυγά χρειάζονται δύο πάντοτε, τουλάχιστον, έτσι. Ένας μόνος του δεν μπορεί να καυγαδίσει. Θα φωνάξει, θα κάνει, μετά άμα δεν του απαντήσει κανένας θα σταματήσει. Έτσι, λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι όσο εξαρτάται από σας, να έχετε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Και κάποια στιγμή σε πιάνει το δίκιο και λες, μα εδώ πέρα με αδίκησε. Και γι' αυτό λέει, μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Αυτό ξέρετε έχει γίνει σαν παροιμία. Του λέει, έλα τώρα, δώσε τόπο στην οργή. Δώσε τόπο στην οργή. Και έχει χάσει την έννοια της. Όταν λέει, δώσε τόπο στην οργή, σημαίνει άσε χώρο για να εκδηλωθεί η οργή του Θεού. Ε? Το δώσε τόπο στην οργή είναι, δεν σημαίνει σταμάτα να θυμώνεις. Σημαίνει δώσε τόπο, δηλαδή μην παίρνεις εσύ την απόδοση δικαιοσύνης στα χέρια σου, αλλά άσε χώρο ελεύθερο να εκδηλωθεί η οργή του Θεού. Γιατί θυμάστε ότι στην Ρωμαίους 1.18 μας λέει ότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Έτσι όταν υπάρχει ασέβεια, όταν υπάρχει αδικία, ο Θεός την αντιμετωπίζει με οργή. Γιατί είναι Θεός δικαιοσύνης και Θεός κρίσης. Αλλά σου λέει ότι αυτή την απόδοση δικαιοσύνης δεν θα την πάρεις εσύ στα χέρια σου. Γιατί λέει εμή εκδίκησης γέγραπτε γάρ, και εδώ είναι ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο, γι' αυτό το βλέπετε και με μαύρα τυπογραφικά στοιχεία σε κάποιες εκδόσεις, είναι Δευτερονόμιο 32-35, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Λέει ο Θεός, εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη. Και συνεχίζει με ένα χωρίο από τις παροιμίες, Παροιμίες 25 κεφάλαιο χωρία 21-22, εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Εάν διψά, δώσ' του να πιει. Τούτο γάρπιον, άνθρακας πυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Κάνοντας αυτό, δηλαδή ενώ αυτό σου κάνει κακό, εσύ να του κάνεις καλό, πεινάει του δίνεις να φάει. Διψάει του δίνεις να πιει, θα του βάλεις, λέει, αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι. Άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Και ξέρετε, αυτό ήταν ένας τρόπος έκφρασης στα εβραϊκά, διότι έχουμε μεταφορά από την εβραϊκή γλώσσα εδώ πέρα, μια και είναι παράθεμα από το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή ήταν μια έκφραση στην εβραϊκή γλώσσα για να δηλώσει ότι θα κάνεις κάποιον να αισθανθεί αφόρητη ντροπή. Αυτό ήταν το αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Θα τον κάνεις να αισθανθεί ότι ντρέπεται, δεν ξέρει πού να κρυφτεί με το γεγονός ότι αυτό σου έκανε κακό και εσύ του έδωσες να φάει και εσύ του έδωσες να πιει. Και έπειτα από αυτά καταλήγει μη νικώ υπό του κακού. Έτσι. Δηλαδή σου έκανε κάποιος κακό. Μην αφήσεις αυτό το κακό να σε νικήσει. Αλλά εσύ λέει νίκα δια του αγαθού το κακό. Νίκα με το καλό το κακό. Έτσι λοιπόν νικάμε, αλλά νικάμε μέσα από μια διαδικασία που είναι διαδικασία καλοσύνης. Νικάμε γιατί όταν έρχεται η επίθεση, εμείς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση γεμάτη από την αγάπη του Θεού, από την καλοσύνη του Θεού, συμπεριφερόμαστε με καλοσύνη και αυτό είναι που αλλάζει πνευματικά τα δεδομένα γύρω μας και ανοίγει δρόμο στον Θεό, στο πνεύμα του Θεού να ενεργήσει και να βάλει ο Θεός τη δική του τάξη, την όλη κατάσταση. Και όλα αυτά γίνονται με εμπιστοσύνη στον Κύριο και με πίστη στο γεγονός ότι αυτά που λέει ο Θεός, έτσι όπως τα λέει, έτσι θα γίνουν. Πάμε στην 1η Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 έως 5. 1η Ιωάννου, 5ο κεφάλαιο, χωρίο 3. Πραγματικά την αγάπη μας για τον Θεό την εκφράζουμε τηρώντας τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Να πώς μπορούμε να νικούμε τον κόσμο? Με την πίστη μας. Ποιος μπορεί να νικάει τον κόσμο? Μόνον όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή λέει είναι η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη σημών. Με άλλα λόγια, ενώ μέσα στον κόσμο υπάρχει το κακό, υπάρχει η αμαρτία που προσπαθεί να σε συμπιέσει, που προσπαθεί να σε στενοχωρήσει, που προσπαθεί να σου κάνει κακό, εσύ με το καλό μπορείς να νικήσεις, καθώς εμπιστεύεσαι στον Θεό. Τι είναι η πίστη? Θυμάστε, είχαμε πει ότι η λέξη πίστη έχει δύο συστατικά μέσα της. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη και το άλλο είναι η υπακοή. Όταν ακούτε την αρχαία ελληνική λέξη πίστης, έχει δύο πράγματα μέσα της. Ένα είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό, έτσι όπως τα λέει ο Θεός, έτσι είναι, τον εμπιστεύομαι. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η υπακοή. Ότι έτσι όπως τα λέει ο Θεός, είμαι διατεθειμένος εγώ να υπακούσω και να ζήσω με βάση αυτά που λέει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, η πίστη σας είναι αυτή που νικά τον κόσμο. Και λίγο πριν, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, λέει «Ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία και νε νικήκατε αυτούς, ότι μίζωνε στην ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο». Λέει «Παιδιά μου, ο Θεός μένει μέσα σας και να θυμάστε ότι αυτός που μένει μέσα σας είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο». Με άλλα λόγια, μη φοβάσαι τον κόσμο. Μη φοβάσαι την αμαρτία του κόσμου. Μη φοβάσαι την πίεση του κόσμου. Αυτός που ζει μέσα σου, ο Χριστός που ζει μέσα σου, είναι πιο δυνατός από τον κόσμο και πιο δυνατός από οτιδήποτε στρέφεται εναντίον σου. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Μας λέει ότι ο τρόπος για να νικήσουμε είναι να νικήσουμε το κακό με το καλό. Μας λέει ότι μέσα μας κατοικεί κάποιος που είναι πιο ισχυρός και μέσα σε αυτήν την κατάσταση σου λέει να ξέρεις ότι μαζί με τον Θεό μπορείς να νικάς μέσα σε οποιοδήποτε κατάσταση. Και θα ήθελα πολύ σύντομα να δούμε δύο περιπτώσεις που οι άνθρωποι είχαν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Πάμε στην Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη, στο 3ο κεφάλαιο, γίνεται για λόγος για δύο εκκλησίες, η μία από τις οποίες είναι νεκρή εκκλησία, έτσι την χαρακτηρίζει ο λόγος του Θεού, και άλλη είναι χλιαρή εκκλησία. Έτσι. Η μία είναι στη Σάρδης, η νεκρή εκκλησία, και η άλλη είναι στη Λαοδίκεια, η χλιαρή εκκλησία.
Λοιπόν, εάν δούμε στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο χωρίο, λέει, ξέρω καλά τα έργα σου, το όνομά σου λέει πως είσαι ζωντανός, αλλά στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Η κρίση λοιπόν του Κυρίου για την εκκλησία αυτή των Σάρδεων είναι, λες ότι είσαι ζωντανός, ότι είμαι μια ζωντανή εκκλησία, αλλά στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Και λες τώρα, άμα βρίσκεσαι μέσα σε ένα σύνολο που δεν είναι καλά πνευματικά, ένα σύνολο που είναι νεκρό πνευματικά, εσύ τι κάνεις? Η ανθρώπινη απάντηση είναι σηκώνεσαι και φεύγεις. Και ψάχνεις να βρεις κάτι που να είναι ζωντανό. Η απάντηση του Θεού είναι, μπορείς εσύ να νικάς μέσα στην πνευματική νέκρα. Διότι δέστε, σε αυτήν την εκκλησία που της λέει ότι είναι νεκρή, τι λέει στο χωρίο 5. Τον νικητή, μέσα σε αυτήν την εκκλησία τον νικητή, έτσι θα τον ντύσει ο Θεός με τα λευκά ρούχα της νίκης, δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και θα τον αναγνωρίσω ως δικό μου μπροστά στον Θεό και στους αγγέλους του. Λοιπόν, μιλάει για αυτόν που θα νικήσει μέσα σε μία νεκρή εκκλησία, ενώ δηλαδή κανένας άλλος γύρω σου δεν ζει τις αλήθειες του Θεού, λες εγώ θα τις ζήσω, θα μείνω μέσα στην νεκρή εκκλησία και θα ζήσω τις αλήθειες του Θεού. Και λέει ότι όταν νικάς με αυτόν τον τρόπο, τότε έρχεται ο Κύριος και σου λέει, πρώτα θα σου δώσω τα λευκά ρούχα, περιβαλείται λέει εν ηματίης λευκής, θα φορέσει άσπρα ρούχα. Εάν δείτε στο 7ο κεφάλαιο λίγο παρακάτω της Αποκάλυψης, εμφανίζεται μία ομάδα με λευκά ρούχα και ρωτάει, ποιοι είναι αυτοί με τα λευκά ρούχα? Λέει, είναι αυτοί που νίκησαν μέσα στη μεγάλη θλίψη και καθάρισαν τα ρούχα τους με το αίμα του αρνίου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ταιριάζει στα ανθρώπινα, διότι άμα πέσει αίμα σε ένα ρούχο, τι το κάνει? Δεν βγαίνει μετά, έτσι. Δεν βγαίνει εύκολα το αίμα σε ένα ρούχο. Εδώ λέει, τα έπλυναν με αίμα και το αποτέλεσμα ήταν ότι έγιναν κατάλευκα. Γιατί είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, αυτό που καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και έτσι εδώ πέρα λέει, θα ντυθεί με λευκά, δεν θα διαγράψω το όνομά του από το βιβλίο της ζωής και λέει και θα ομολογήσω το όνομά του μπροστά στον πατέρα μου και μπροστά στους αγγέλους μου, λέει ο Κύριος. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ματθαίον, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 32-33, ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο και μπροστά στους αγίους του αγγέλους. Άρα δεν έχει σημασία τι ζουν οι άλλοι γύρω σου, σημασία έχει ότι μπορείς να νικάς ακόμα και αν το πνευματικό επίπεδο γύρω σου δεν είναι καλό. Και αν πάμε λίγο παρακάτω, στην εκκλησία της Λαοδίκειας, στο 14ο κεφάλαιο, εκεί είναι που λέει στο χωρίο 15, ξέρω καλά τα έργα σου, δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός αλλά χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Έτσι. Εδώ μιλάει για μια χλιαρή εκκλησία, ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ ψυχρή, και ο Κύριος λέει, μου προκαλεί εμετό αυτή η χλιαρότητα. Λες, πω πω, τρομερό, μια εκκλησία που ο Θεός λέει ότι θα την ξεράσει. Και μέσα σε αυτήν την εκκλησία υπάρχει υπόσχεση για αυτόν που νικάει. Στο 21 είναι η υπόσχεση για αυτόν που νικάει. Τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως κάθισα και εγώ νικητής μαζί με τον πατέρα μου στον θρόνο του. Ο νικών δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Με άλλα λόγια, ο Κύριος λέει ότι όταν νικάς μέσα στη δυσκολία μέσα στην πνευματική νέκρα, μέσα στην πνευματική χλιαρότητα, όταν λες εγώ θα συνεχίσω να ζω μαζί με τον Κύριο, άσχετα με το τι γίνεται γύρω μου, άσχετα με το ποια είναι η πνευματική κατάσταση γύρω μου, ο Κύριος λέει εγώ θα σε βάλω να καθίσεις παρέα δίπλα στο θρόνο μου. Κάθομαι εγώ στο θρόνο και δίπλα μου θα είσαι και εσύ. Και θυμάστε ότι αυτό το λέει και στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, λέει ότι μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε μαζί του στο θρόνο του. Και στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, στο 20-21, λέει ότι ο θρόνος του Χριστού είναι πάθ πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται και σε αυτόν τον αιώνα και στον μελλοντικό. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχει για σένα και για μένα υποσχέσεις νίκης. Έχει υποσχέσεις νίκης. Σου λέει θα νικάς πάντοτε. Θα θριαμβεύεις πάντοτε. Θα είσαι νικητής μαζί μου πάντοτε. Τίποτα δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Θα νικάς και θα υπερνικάς. Θα νικάς κάνοντας το καλό και θα νικάς μένοντας πιστός στον Κύριο, εμπιστευόμενος στον Κύριο, ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, όποια και να είναι η πνευματική κατάσταση γύρω σου, εφόσον θέλεις να μείνεις μαζί μου. Ο Κύριος έχει στη διάθεσή σου τη νίκη. Και καθώς τελειώνουμε αυτή τη σειρά με τις μάχες του Κυρίου, θέλω να σας μείνει αυτό, ότι πολεμάμε τις μάχες του Κυρίου, αλλά η νίκη είναι εξασφαλισμένη εφόσον μένουμε ως το τέλος μαζί με τον Κύριο. Με διάθεση να υπακούσουμε και να εμπιστευθούμε στον Θεό μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amém.